Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je 5. dubna roku 2017. Právě odtikala 18. hodina a tím pádem do vašich domovů dorazil pořad studia Lípa Svobodného rádia Letem světem internetem. Já vás srdečně zdravím a vítám při jeho poslechu. No a už nebudeme dál váhat a otálet a pustíme se hned do prvního článku. A dnes začneme na Parlamentních listech, kde se urodila skutečně pěkná snůška velmi zajímavých článků. Rozhodně nestihneme přečíst všechny, ale vyberu pro vás alespoň ty, které se mi zdají nejzajímavější. První článek má titulek Hlupáci z ČSSD. Ten vám vytřel zrak a teď vás spláchne. Já mu vlastně fandím. Zákulisní zpověď socdemáka na téma Andrej Babiš a na co se už zapomnělo. Bez kontaktů s politiky a jejich pomoci by nikdy nebyl Andrej Babiš takovým velkopodnikatelem, jakým je. Říká bývalý sociální demokrat, který působil léta ve vysoké politice. Myslím, že sám vstoupil do politiky, protože ho politici podvedli. Prohlásil se smíchem a svým svědectvím dává zapravdu Babišovi, když tvrdí, že si ho politici sami vyrobili. Jenže ho podcenili a on jim vytřel zrak, konstatuje někdejší poslanec ČSSD, který zná dobře situaci na politické scéně, ale nechce, aby jeho jméno bylo zveřejněno, protože si při svém vzpomínání na dobu, kdy sám figuroval v nejvyšších patrech politiky, nebere servítky ani vůči své bývalé straně. Ještě před 10 lety Andreje Babiše znal málo kdo, jen někteří věděli, že existuje takový velkopodnikatel. Upozornil bývalý sociální demokrat, že se mezi známými jmény velkých podnikatelů jako Kellner, Hrenek, Lukačovič, Janeček, Vančura, Bernard veřejně jméno Babiše v médiích příliš neskloňovalo. Objevil se výrazněji až při vyšetřování kauzy Unipetrol, která se stala známou v souvislosti s kauzou 5 na stole v Českých, kdy šlo o podezření z korupce při privatizaci Unipetrolu. Podtitulek Místní zemědělec porazil petrolejářské giganty díky přízni mocných. V privatizaci Unipetrolu sehrál Andrej Babiš velkou hru, a to mezi giganty, jako byly petrolejářské společnosti, byly tam vládní zájemci z Norska, Kazachstánu, všechno to byly vlastníci rafinérií, jediný Babiš tam vstoupil jako místní zemědělec. Vzpomíná bývalý sociální demokrat na kuriózní situaci, která je důkazem, že nebýt přízně politiků u moci, tak by Babiš nejspíš zůstal malým podnikatelem. Využil toho, co mu stát umožnil, dodává. Andreji Babišovi v jeho podnikání pomáhali kontakty na politiky v obou dříve nejsilnějších stranách, ODS a ČSSD, které byly v minulosti u moci. Znám hodně podnikatelů, kteří si politiky krmili napříč stranami, podporovali je i oficiálně, říká bývalý sociální demokrat bez okolků. Potvrzuje, že Andrej Babiš byl v sociální demokracii napojen na bývalého premiéra Stanislava Grosse, ale i někdejšího šéfa antimonopolního úřadu a exministra Zemanovy vlády Martina Pecinu. Vím, že to tak bylo. Gross samozřejmě Babiše podcenil, takový protřelý člověk ho lehce nahodil na udičku, on se mu nemohl rovnat. Jeho žena mu tehdy kupovala knížky o pozitivním myšlení. Četl si rady, jak rychle zbohatnout. Nedostatek vzdělání a rozhledu si Grossovi chtěli rychle dohnat v možnostech, které se jim naskytly, konstatoval někdejší politik. Podtitulek: nejen Stanislav Gross, i Martin Pecina měl blízké kontakty s Babišem. Ale dají se i Pecinovi styky s podnikatelem Babišem vysvětlit nedostatkem vzdělání, i když Martin Pecina vystudoval Vysokou školu báňskou a na rozdíl od Grossova studia práv regulérně, ještě před vstupem do státní správy a politiky? Ale začínal jako lokální kreslič někde v hutním projektu Frýdek Místek. Bloudil se ke Klausovi a pak se dostal na úřad pro hospodářskou soutěž, protože nikde nikdo moc nebyl. Popsal zrod kariéry Martina Peciny, který začínal v ODS, pak přešel do sociální demokracie, aby nakonec skončil v Zemanově straně práv občanů. O napojení Peciny na Andreje Babiše svědčila i informace České televize o setkání tehdejšího šéfa antimonopolního úřadu Peciny s agrochemickým magnátem Andrejem Babišem. Redaktoři zachytili na kameru jejich podivnou schůzku v autocentru na Pražském Chodově. Pecinův úřad tehdy prověřoval žádost Babiše o expanzi konglomerátu jeho firem. Podtitulek: ještě větší vazby měl na modré ptáky, aspoň v regionu. Andrej Babiš ale jednal s jinými politiky v sociální demokracii, podporoval i expremiéra Jiřího Paroubka. Dokonce o něm prohlásil, že je to nejlepší premiér všech dob, že ho bude podporovat, uvedl někdejší sociální demokrat. Ale stejně, ne-li více kontaktů, měl podle něj Andrej Babiš i v ODS. Ještě větší vazby měl na modré ptáky minimálně regionálně. Jeho pravá ruka, tehdy ještě sociální demokrat Faltýnek, byl v Prostějově vždycky šedá eminence v radě, vládli tam s modráky, proto i Miloslav Vlček byl z ODS za dobře. Proto ho podpořili do čela sněmovny, což nikdo nechápal, jako náhradníka za Paroubka, který byl zhrzen tím, jak dopadly volby v roce 2006. Připomněl dalšího sociálního demokrata Miloslava Vlčka, který se z naprosto neviditelného poslance ČSSD stál ze dne na den šéfem dolní komory parlamentu, i když nezvládal ani řízení schůzí, jak mohli vidět i diváci televize v přímém televizním přenosu druhé volby prezidenta Václava Klause. Podle našeho informátora to bylo díky podpoře podnikatelů z okresu Prostějov. Byl to jejich místní poslanec, potvrdil Miloslav Vlček, který měl být provizorním šéfem sněmovny, ale nakonec v jejím čele zůstal 4 roky. Skončil ve velké politice nepříliš slavně, funkce předsedy i poslaneckého mandátu se vzdal kvůli řadě kauz, porušení zákona o praní špinavých peněz nebo podávání lobbystických pozměňovacích návrhů pro státní dotace pro jeho známého. Podtitulek: politici mysleli, že ho zvládnou, ale Babiš s nimi dnes mává. Bývalý sociální demokrat je přesvědčen, že se dalo Andreji Babišovi zabránit v tom, aby privatizoval Českou republiku. Stvořila ho sociální demokracie, když ho vzala do vlády. Mysleli si, že to bude v pohodě, ale pak ti šmudlové kolem něj jen poskakovali, nezvládá ho ani premiér. Kritizuje chování strany, ve které byl léta. Ještě v roce 2000 2013 tomu mohli zabránit, ale všem dnes vytřel zrak. I těm, kteří nechtěli vidět nebo neviděli, o co mu jde. Buď se jim to hodilo do krámu, nebo prostě předtím zavírali oči a dělali, že to nevidí, když s ním vstoupili do koalice. Dnes jeho chování považují za podraz a ti, kteří to nevěděli, jsou hlupáci, tak si to zaslouží. On vydělává na všem právě díky hlouposti a malosti politiků, kteří si věřili, že s ním zamávají, protože jsou politici a on jen podnikatel, říká. Ale je to k jejich překvapení naopak. Babiš dnes mává s nimi. A sociální demokrat přiznává, že ministru financí dneska fandí. Právě proto, že jim vytřel zrak, oni si to zasloužili, malost politiků je nekonečná, mají co chtěli. Vysvětlil důvod. No to je sice hezké, říkám já za nás občany, ale to všechno nepotápí ani tak politiky, ale potápí to především nás, lidi, kteří žijeme v této krásné zemi, která pomalu už doopravdy není naše. Tak je hezké, že se to bývalému panu sociálnímu demokratovi líbí, ale nám se to rozhodně líbit nemůže. Pokračujeme ve čtení článku, ale bývalý sociální demokrat současně uvádí, že jeho sympatie k Babišovi neznamenají automaticky podporu hnutí ANO. O straně jako takové nemluvím, protože 90% jejich členů jsou přicmrdávači, 10% je těch, kteří si vážně mysleli, že nastane nějaká změna poměrů. Jsou tam kariéristé jako v každé straně, bývalí neúspěšní ODSáci, socialisté i lidé z lokálních stran, kteří v ANO ucítili příležitost, konstatoval. Podtitulek: Sociální demokracie je skleněná koule à la Severní Korea. V zavedených stranách není totiž pro nového člena tak snadné dostat se do parlamentu, senátu nebo čela kraje či města, jak se to stalo poslancům, senátorům, hejtmanům a radním za hnutí ANO. Třeba v sociální demokracii je to úplná katastrofa, tam je skleněná koule à la Severní Korea, tam si nevidí na špičku nosu, jede se podle hesla účel světí prostředky, kritizuje situaci v ČSSD a dodává, že se nemůže dívat na to, jakým způsobem je sociální demokracie ničená, pošlapaná, ukradená. Je to tak amatérský soubor, který zkazili jednotlivci, to jsou s prominutím pitomci. Ale odpovědnost za to padá na vedení strany. Problém sociální demokracie vidí v ideové vyprázdněnosti. Nejsou jednotící ideály, jediným ideálem je boj o koryto, o moc, ale to je v každé straně, stěžuje si. Hnutí ANO netrpí ideovou vyprázdněností, protože žádné ideje od začátku nemá. Babiš žádnou zvláštní ideu nepotřebuje, ten má jednoduchou ideu. Co je dobré pro mě, je dobré pro Českou republiku. To je dobrá idea, na tom se dá stavět, říká s nadsázkou. Budoucnost sociální demokracie příliš růžově nevidí, protože ji Babiš podle něj spláchne. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdybych udělal analýzu, myslím, že situace ČSSD je ručník. Pardon, není ručník, ale je naručník. Jenže lidé nevědí o tom, v jakém je to stavu, míní. Před Milošem Zemanem jsou sociální demokraté jako malomocní. To je další podtitulek. Problém strany vidí i v jejím postoji k bývalému předsedovi sociální demokracie a současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Jsou jako malomocní, neumí se od něj oprostit. Část k němu vzhlíží jako k nějakému svatému grálu, leze mu do zadku, druzí jako by mu vzdorovali, ale neumí si říci, jestli se Zemanem nebo ne. A dodává, že Zeman je pro něj člověk, který ničí sociální demokracii i společnost. Měl by už zmizet, říká nekompromisně. Tak s tím nesouhlasíme, alespoň já s tím nesouhlasím a domnívám se, že ani vy ne, milí přátelé, a článek už bude končit. Poslední odstavec si přečteme. Bude triumfální cesta Babiše k moci na podzim lemovaná politickými mrtvolami sociálních demokratů, nebo ho mohou dohnat některé jeho podnikatelské kauzy z minulosti či současnosti? Bývalý politik říká, že jediné, co svazuje Babišovi ruce, je jeho obrovský majetek. Ale nemyslí, že by kauzy kolem Čapího hnízda, korunových dluhopisů nebo podezřelého odkupu Agrofertu odradili Babišovi voliče. Podle mých zkušeností z místa, kde žiju, těch, kteří ho budou volit, přibývá, tvrdí. Připustil, že v případě kontroverzního podnikatele Berlusconiho nakonec obrovská přízeň voličů po skandálech zmizela jako pára nad hrncem. Překlopilo se to v Itálii i jinde, ale to jsou země přece jen jiného charakteru, místní to neumějí překlopit. Jedině, že by se naštval ten někdo ještě bohatší, ale proč by se tam s ním mydlil? Má jiné zájmy. Odmítá i tuto možnost, kterou považuje za jedinou cestu, jak omezit Babiše v jeho rozpínavosti, bývalý politik sociální demokracie. Tak vážení přátelé, to nejsou nikterak krásné vyhlídky a pravdou je, zase nevíme, jak dalece průzkumy lžou a lžou většinou, ale mám dojem, že jeho preference stále stoupají, nebo možná nedávno někde bylo, že o něco klesly, ale stále je to okolo 30%, jestli se nemýlím. Tak uvidíme, milí přátelé, jak dlouho to všechno politikům ještě bude procházet. Prozatím se zdá, že naši občané, naši lidé snesou naprosto všechno, ale na druhou stranu se dnes na Parlamentních listech objevil tento článek. Vzbouřená fabrika. Dřeme za 12 tisíc, na směny i v neděli, zničené klouby, chemické prostředí a majitelé ze Švédska 3. Došla nám už trpělivost. Lidi u nás dřou za opravdu směšné peníze ve třísměném provozu a mnohdy ještě v nezdravém prostředí. Noví švédští majitelé ze společnosti Trelleborg či jejich čeští manažeři zatím neplní svoje sliby, konstatoval odborářský předák ze zlínského Mitasu Vladislav Jandásek. K tomu pak ještě rezolutně prohlásil. Pokud nám naše požadavky nesplní, půjdeme do výstražné stávky a potom i do té regulérní, aby to vlastníci pocítili. Za současných podmínek už tady zaměstnanci pracovat nechtějí. Zástupce managementu švédské firmy Ralf Kellenberger pak potvrdil, že vedení Teleborgu sice má zájem si s odboráři sednout k jednacímu stolu, ale jejich nároky splnit nemíní. My jsme nechali novým majitelům čas, ať se s naší firmou seznámí a dostanou se postupně do reality. Jenže trvá to už 3/4 roku a nic se neděje. Dělníci v provozech, kde se při výrobě pneumatik opravdu dost nadřou, si vydělají tak okolo 12 až 15 tisíc, a to i z přesčasy. Jedná se přitom o namáhavé činnosti v takzvaných zakázaných polohách, kdy například dělník musí po celou směnu pracovat s rukama nahoře, aby dostal těžký materiál do speciálního bubnu. Všechny klouby, včetně páteře, tak dostávají pěkně zabrat. Ti kluci, co u toho makají, tam mohou vydržet tak nejdéle 5 let, jinak si definitivně poškodí zdraví. Pracuje se přitom ve třísměném provozu, včetně sobot a nedělí. Nám už teď prostě došla trpělivost. Popis pracovní podmínky odborář Jandásek. Podle jeho dalších slov také bývalí čeští majitelé neustále slibovali zaměstnancům přidat víc, ale když k tomu mělo dojít a odboráři se hlasitěji ozvali, začali se pak vymlouvat, že musí nejprve zafinancovat důležité investice na modernizaci strojového parku či do rozšíření firmy. Atmosféra asi nejvíce zhoustla, když nám už i nové vedení slíbilo navýšení asi o 3 000, pak najednou začalo hovořit o daleko nižší částce a stejně se k ničemu nemělo. Tou výstražnou stávkou na několik hodin chceme naše zaměstnavatele upozornit, že to opravdu myslíme vážně a jestli naše oprávněné požadavky nesplní, pak půjdeme do regulérní stávky, která už vedení firmy zabolí. Musí si uvědomit, uvědomit, že za takové peníze už zaměstnanci dělnických profesí opravdu pracovat nechtějí, řekl Vladislav Jandásek, který sám ve zlínské firmě působil 18 let. Začínal v dělnických profesích a nyní je už pár let profesionálním zaměstnancem odborů. Proto se také nebojí otevřeně hovořit o všech problémech, není totiž na vedení Mitasu finančně závislý. Podtitulek: S platem, který u nás dostávají mladí, si vlastní domácnost nepořídí. Ten problém se stávkou není u nás nový. My jsme ji chtěli vyhlásit už loni v létě před odprodejem Mitasu Švédům, ale jak jsem už řekl, byli jsme vstřícní a dali jsme novému vedení dostatek prostoru k tomu, aby pracovní podmínky mohlo změnit. Tehdy dokonce předstoupil před lidi i nynější ředitel naší firmy Petr Minařík a z očí do očí jim slíbil, že se s těmi penězi něco udělá. No a když k ničemu nedošlo, znamenalo to pro většinu zaměstnanců už tu poslední kapku. Řediteli Minaříkovi bych ale nic nevyčítal, za současné struktury řízení toho moc nezmůže. Má svoje další šéfy v Praze, v Německu i ve Švédsku a jeho rozhodovací pravomoc je dost omezená. My jsme také přitvrdili potom, když k nám přišla z vedení Trelleborgu zpráva, že 20. dubna k nám přijede, tentokrát z Itálie, jeden z jejich zástupců a vysvětlí, proč zaměstnancům Mitasu vlastně nemohou přidat tolik, kolik požadují. Informoval dále zlínský odborář a ještě doplnil: My na jednu stranu kritizujeme mladou generaci, že všichni chtějí bydlet jen v mama hotelu, ale ti naši mladí by si ani na samostatnou domácnost s 12 tisíci měsíčně nemohli dovolit. A to za minulého režimu byly naše provozy zařazeny do takzvaného těžkého chemického průmyslu, kdy se odcházelo i dříve do důchodu. Také teď se u nás pracuje s karcinogenními látkami a některé profese jsou proto zařazené do třetí skupiny podle kategorizace práce, kde je zdraví zaměstnanců ohroženo. Dříve, když jsem do Mitasu nastupoval, tak to byla ve Zlíně prémiová firma, jenže za ta léta začala s platy dost stagnovat a dostala punc podniku, který bere i lidi z ulice. To ale moc nefunguje a kvalita jde dolů, protože každý nový zaměstnanec se učí naše řemeslo tak rok až dva, než může začít samostatně pracovat. Nyní nám dokonce začínají odcházet specialisté, kteří získávali zkušenosti po 10 a více let. I personální práce je tady na dost nízké úrovni. Přesto je Vladislav Jandásek optimistou a domnívá se, že vedení firmy Trelleborg si všechna negativa uvědomí a zaměstnancům nakonec jejich požadavky z větší části splní. Tomu ovšem neodpovídá poslední vyjádření managementu švédské firmy. Ralf Kellenberger, vedoucí oddělení lidských zdrojů, který je pověřený vedením kolektivního vyjednávání za Mitas, uvedl: Zástupci zlínského odborového svazu nám prezentovali svou představu, která se ovšem neshoduje s naší nabídkou ohledně navýšení mest. V jednání o zvýšení platů ale stále pokračujeme a výsledky nechceme předjímat. Výši platů nezveřejňujeme, ty se samozřejmě mění na základě odbornosti dané profese. Nicméně se zástupci odborového svazu jsme v kontaktu a pevně věříme, že nalezneme reálnou dohodu. Věříme, že se obě strany opět vrátí k jednacímu stolu, kde se dohodneme na reálném řešení, uzavřeme novou kolektivní smlouvu a situace se uklidní. Zároveň budeme intenzivně pracovat na tom, aby se ohlášená akce odborářů nijak nedotkla našich zákazníků, které chceme ujistit, že zachování vysoké kvality výrobků a služeb je naší nejvyšší prioritou a svým závazkům jsme připraveni dostát. Podtitulek: Někteří politici lidem rozumí, další žijí v jiném světě. O tom, že se stala Česká republika montovnou a kolonií pro vyspělou Evropu, se mluví čím dál tím častěji. Často se k tomu už veřejně vyjadřuje řada politiků i renomovaných ekonomů, a to různým způsobem. Životní úroveň zaměstnanců z dělnických profesí a seniorů je u nás mizerná, což je ostuda minulých vlád, které nedovedly nastartovat naši ekonomiku tak, abychom se víc přiblížili západoevropským zemím. Dalším negativem je fakt, že my Češi bohužel nemáme moc rádi odbory, takže nejsme schopni využívat ty výhody, ke kterým odbory zaměstnavatele většinou dotlačí. No a bez tlaku odborů a demonstrací žádné zásadní zvýšení mest nemůže nastat. Uvedl například pro Parlamentní listy poslanec za hnutí ANO Martin Komárek. Jeho stranický kolega Ivan Pilný, také z ANO, jenž je dokonce předsedou hospodářského výboru Poslanecké sněmovny České republiky, má však na tuto záležitost naprosto odlišný názor, který vlastně vysvětluje, proč si mohou takové jednání zahraniční firmy u nás dovolit. Myslím si, že nám poslancům do toho vůbec nic není, kolik ve Zlíně berou zaměstnanci peněz. U nás už moc lidé nechtějí manuálně pracovat a pokud Švédům tam dělají jen za 12 tisíc, tak to mají mou gratulaci. Avšak jsem toho názoru, že jestli zaměstnancům nepřidají, tak se jim brzy rozutečou. Tady k tomu bych jenom dodala, a kam asi tak půjdou. To je opravdu pěkný názor a mělo by to tak být, ale zase tak jednoduché to není. To může akorát říct, takhle může akorát žvanit politik, který bere za nic nebo za to, že škodí republice, tučný balík peněz. Pokračujeme. Také ministerstvo průmyslu a obchodu v Praze se vyjádřilo v tom smyslu, že zatím na zahraniční podnikatele i při vyhlášení pro ně výhodných investičních pobídek netlačí, aby české zaměstnance alespoň úměrně zaplatili. Tisková mluvčí MPO, ministerstva průmyslu a obchodu, Dita Havlíčková, k tomu pro Parlamentní listy sdělila. V současném systému investičních pobídek neexistuje žádný způsob ovlivňování zahraničních společností, které působí v ČR, aby solidním způsobem odměňovali své zaměstnance. V rámci diskutovaných změn v systému investičních pobídek se však zvažuje zavést jako vstupní podmínku pro podporu výrobních projektů minimální výši vyplácených mest zaměstnancům. No tak už by měli přestat uvažovat a měli by konečně něco dělat. Poslední podtitulek tohoto článku: cizí kapitál láká nízká cena práce. Majitelé gigantických zahraničních holdingů si u nás zřizují své pobočky i tím způsobem, že od českých podnikatelů odkoupí jejich dobře fungující firmy. Kdyby pak v těchto podnicích zavedli alespoň přibližně stejné pracovní podmínky, jako mají ve svých domovských zemích, znamenalo by to pro Česko jasnou výhru, jenže v mnoha případech je pravý opak pravdou. Cizí kapitál totiž především láká velmi nízká cena práce v české kotlině. To dokazuje právě i případ, kdy švédská strojírenská skupina Trelleborg loni v létě odkoupila od biznismenů Tomáše Němce a Oldřicha Schlemra českou gumárenskou společnost ČGS Holding, včetně zlínského Mitasu. Jestli si někdo ze zaměstnanců zmíněného českého holdingu myslel, že švédští podnikatelé jim upraví mzdy směrem nahoru, aby se alespoň přiblížili platům pracovníků v této severské baště sociálních vymožeností, tak se krutě zmýlil. Za fyzicky velmi náročnou práci v nepřetržitém provozu a také o svátcích a víkendech si dělníci ve Zlíně vydělají almužnu, která má daleko i k republikové průměrné mzdě. Proto se nyní odboráři ze zlínského Mitasu rozhodli vyhlásit na 11. dubna výstražnou stávku. Podobně si museli během pár let vybojovat lepší pracovní podmínky i ve firmě Mölnlycke, která působí v Moravskoslezském kraji s výrobou zdravotnických potřeb. I zde, podle slov tamních odborářů, to severští majitelé zpočátku zkoušeli na zaměstnance s 13-tisícovými platy hrubého za měsíc. A to už je konec tohoto článku a to, co jsme právě slyšeli, je doopravdy alarmující. Vykonávat tak těžkou práci za 12 nebo 15 tisíc měsíčně a mít do toho zahrnuty dokonce i příplatky za přesčasy, tak to už je feudalismus, milí přátelé. To už se nedá jinak nazvat, protože z takových peněz nemůže nikdo žít. to musí minimálně 2-3 lidé se potom složit na jeden byt, aby měli vůbec na nájem a aby jim zbylo ještě něco na jídlo. A v České kotlině ještě zůstaneme a přečteme si další velmi nelibou zprávu. Vyšla včera také na Parlamentních listech a článek má titulek. Drahoš chce v České republice školu George Soroše, tu, co Orbán vykázal z Maďarska. A Andrej Babiš se přidal. Prezidentský kandidát Jiří Drahoš doporučuje přesunout soukromou středoevropskou univerzitu miliardáře George Soroše. Maďarský premiér Viktor Orbán připravil zákon, jehož cílem je v podstatě vyhnat Sorošovu univerzitu ze země. Předseda vlády se netají tím, že Soroše považuje za jednoho z viníků uprchlické krize. Maďarský předseda vlády Viktor Orbán nechal připravit zákon, v němž se praví, že v Maďarsku nesmí působit univerzita, která má kampus v podstatě jen v Maďarsku, ale sídlo univerzity leží mimo Maďarsko. Tato charakteristika se přesně hodí na soukromou univerzitu amerického miliardáře George Soroše. Sídlo univerzity najdeme v New Yorku, zatímco kampus této vzdělávací instituce leží v Maďarsku. Miliardář, jenž se netajil například podporou Hillary Clintonové v amerických prezidentských volbách, si v 90. letech vybral tuto středoevropskou zemi za sídlo své univerzity, jelikož se zde sám narodil, ale ze své vlasti prchl před nacistickou a posléze komunistickou totalitou. Podtitulek: Diskriminace, která nemá v demokratických zemích obdoby, říká Drahoš. Soroš chtěl v postkomunistické zemi založit jakousi baštu liberálního myšlení a jedna z poboček měla sídlit i v Praze. Server info.cz však připomíná, že v Česku univerzita relativně rychle skončila kvůli sporům s tehdejším předsedou vlády Václavem Klausem. Teď se zdá, že bude soukromé Sorošově univerzitě odzvoněno i v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán se nijak netají tím, že Soroše opravdu nemá rád a vnímá ho jako jednoho z viníků uprchlické krize. Nejen proto si Orbán přeje, aby univerzita skončila. Nestojí o to, aby produkovala absolventy smýšlející podobně jako sám Soroš. Vedení soukromé univerzity hovoří o nepřijatelném nátlaku. Snaží se přežít, ale vůbec není jisté, zda se jí to nakonec podaří. A tady vstupuje na scénu prezidentský kandidát profesor Jiří Drahoš, který doporučuje sídlo Středoevropské univerzity přesunout z Maďarska do Česka. Maďarský parlament schválil zákon omezující působení zahraničních vzdělávacích institucí. Taková diskriminace nemá v demokratických zemích obdoby. Navrhuji, aby se Středočeská univerzita přestěhovala do Prahy. Našla by zde důstojné podmínky, včetně zájmu Akademie věd o spolupráci. Podotýká bývalý předseda Akademie věd České republiky na sociální síti Twitter. A stejně jako Drahoš se vyjádřil i muž, který aspiruje na druhou nejvýznamnější ústavní funkci. Ministr financí a předseda favorita příštích sněmovních voleb, ANO, Andrej Babiš. Ten rovnou slíbil, že bude o její přesun do Prahy usilovat. A teď je tady, co Andrej napsal. Jedna z nejlepších škol v Evropě. Bude asi muset skončit. Neměli bychom jim pomoct a mít je v Praze? Rád o tom budu jednat. No to je neuvěřitelné. A potom jim věřte, ANO a Babišovi, když říkají, že jsou proti imigraci. To jsou všechno jenom lži. Bohužel spousta lidí jim tyto lži baští. A ještě jeden článek na toto téma z Parlamentních listů. Babiš pozval Sorošovu univerzitu a toto nastalo. Ministr financí Andrej Babiš se vyjádřil kladně k přesunu univerzity z Budapešti, jež patří americkému miliardáři Georgeovi Sorošovi. Tu totiž zakázal maďarský parlament, a to už víme, to nebudeme číst znova. A Víme už i, že Andrej řekl, že je to jedna z nejlepších škol. Vynikající nápad. Napsal k tomu šéfredaktor Britských listů Jan Čulík. No samozřejmě, své řekl podnikatel a vydavatel Fidelis Šlé. Je to majetek pana Soroše. Od doby, kdy útočil na Libru, jej nemám rád. Dneska úspěšně rozvrací demokratické státy, jeho NGO narušují stavbu dálnic, podotkl. Vy sem vážně chcete dotáhnout další Sorošův podvratný spolek? Zeptal se publicista Petr Polčinský. Kromě Čulíka a minimálního počtu jedinců se však Babiš podpory nedočkal. Vesměs zaznívala kritická slova a výrazy nesouhlasu. To vám radí PR tým, jako obvykle špatná rada, tak pokračujte a pomáhejte. Vznikne Soroš Babiš škola, jak obírat lidi daněmi. Zaznělo například. Vy jste se zbláznil, Maďaři se Soroše pracně zbavují a vy ho sem chcete pozvat? Zeptal se další. Někteří pak Babiše nazývali i poměrně hanlivě, či pro něj měli ošklivé vzkazy. Doufám, že tě vezme čert, ty odporný, slizký, arrogantní vylizovači bruselské a čeho bruselského to si. Doplníte, milí přátelé, a ještě je tu jedna věta k tomu, tohle byla poslední kapka, uvedl jeden z uživatelů a my mu dáváme za pravdu. A jako na zavolanou mi přišel pod ruku článek také z Parlamentních listů, který má titulek Babišovi už nevěřím ani slovo. Tomio Okamura drtivě promlouvá. Ten článek vám, milí přátelé, teď nebudu číst, protože je hodně dlouhý, ale v 9 hodin se můžete těšit, dohodli jsme se s Martinem Dukátem, že zařadíme ještě jeden pořad, co se nevešlo do Letem světem, internetem. Takže po hlavním dnešním pořadu, kterým je rozhovor pana Vladimíra Kapala s hostem, jímž bude dnes Jan Schneider a budou spolu hovořit o tajných službách, čím se zabývají a komu slouží, tak po tomto pořadu se můžete těšit ještě na další nášup článků, protože dnes toho vyšlo opravdu hodně a většina těch článků je velmi obsahově hutných, tedy zajímavých a informacemi nabitých. A my se teď z naší české kotliny přesuneme do Ruska, do Petrohradu a na server Svobodných novin, svobodnenoviny.eu. Přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Za prodaní novináři již obvinují Putina z teroristického útoku v Petrohradu. Co je potřeba k tomu, aby pomatení redaktoři různých deníků hlavního proudu svalovali vše na Putina? CJ Berleman, redaktor deníku Middle East Eye, je velmi vážená osobnost. Má dokonce i jednu z těch modrých věcí vedle svého jména na Twitteru. S velmi vážnými myšlenkami. Nebylo by to nad rámec Putina provést teroristický útok v Petrohradu. Klesající popularita, rostoucí opozice. A je to kriminálník, píše ten pán. Publicista deníku New York Post John Podhorec uvedl, že je zajímavé, že výbuchy bomb v Petrohradu udeřily tak krátce po demonstracích, což dalo Putinovi záminku pro velký zákrok. Putinův kritik a předseda Human Rights Foundation Garry Kasparov napsal na svém Twitteru, že události v Petrohradu byly perfektně načasované tak, aby sloužily Putinově politické agendě. Náš diplomatický editor Dominik Weghorn tvrdí, že výbuch v Petrohradu by mohl být použit jako ospravedlnění pro další omezení protestních skupin. To napsali na Sky News. Nic se nikdy nezmění. A to je poslední věta tohoto článku a jsou to opravdu špinavosti. Co jiného k tomu říci? Tak se pojďme podívat na to, co za padoucha a za lotra ten pan Putin vlastně je. Přečteme si článek také ze Svobodných novin, který vyšel 31. března 2017. Titulek článku zní: Putin odsoudil geoinženýrství a označil je za monumentální hrozbu proti lidem a přírodě. Mezitím, co média hlavního proudu ve Spojených státech a Velké Británii oficiálně oznámila, že experimenty sociálního inženýrství opravdu probíhají, prezident Putin poslal vzkaz jeho kritikům. Nerad to říkám, ale říkal jsem vám to. Vladimír Putin tvrdí, že cítí zadosti učinění kvůli nedávným zprávám, že západní elity provádí experimenty tzv. Chemtrails a uvedl: já nevím, co musím udělat, abych se dostal k těmto lidem. Putin hovořil na akci pro Russian Geographical Society, organizaci dlouhodobě podporovanou ruským prezidentem. Během krátké tiskové konference Putin poukázal na nehorázné oficiální utajování globálního klimatického inženýrství a řekl: zdá se, že jim teď říkají aerosolové formace. Putin hovořil o zprávách v západních médiích o projektu Harvardské univerzity v hodnotě 20 milionů dolarů, který má posílat aerosolové injekce do zemské atmosféry, do zemské stratosféry, což je poprvé, kdy byl na světě otevřeně připuštěn před veřejností experiment chemtrails. Ale podle Putina západní vlády experimentovaly na svých lidech po celá léta. Před necelým měsícem Putin odsoudil vlády za to, že lžou svým lidem o geoinženýrství. Ve svém projevu před charitativní sbírkou v jeho rodném městě Petrohradu Putin v únoru postavil sám sebe do kolizního kurzu se západními vládami, když prohlásil: je pozoruhodné, že americká vláda stále odmítá uznat svou činnost. Vědecké údaje jsou zde k vidění pro každého. Jak mohou lidé požadovat regulace a kontroly operací, když vláda nechce přiznat, že vůbec existují? Uráží to inteligenci lidí. Nyní, na konci března, díky zprávě o veřejné studii Harvardské univerzity, se zdá, že měl Putin celou dobu pravdu. Oni mohou používat mainstreamová média, aby je přejmenovali na aerosolové oblačné formace, když chtějí, ale prostý fakt je, že experimentují na lidech prostřednictvím chemtrails. Podle Putina tyto operace představují monumentální hrozbu pro zemskou biotu, pro biosféru asi, a vůbec pro zemi jako takovou samozřejmě, a jsou útokem proti lidem a proti přírodě. Putin, který je zásadně proti inženýrským programům v oblasti klimatu, uvedl, že je hluboce znepokojen kvůli nevědomým rizikům, které přijímají západní korporace a jsou schvalovány západními vládami, vše ve snaze kontrolovat populaci a hromadit zisky. Putin byl tázán, zda operace západních vlád v oblasti atmosférického stříkání a programy pro manipulaci s počasím představují největší útok na pozemský život a zdraví v lidské historii. Ruský prezident uvedl, že nezáleží na tom, zda se jedná o největší hrozbu nebo druhou největší hrozbu nebo třetí. Důležité je, že se jedná o útok. Je to vážný útok, je to nejen odporné, ale je to i útok proti přírodě. Pocit v Rusku je, že západní vlády a korporace letí příliš blízko ke slunci. Ale problém je v tom, že nebudou jediní, kdo se spálí. Země jako celek bude nést následky těchto činů. Mezitím, co informace vyplouvající na povrch, nasvědčující tomu, že geoinženýrství a manipulace klimatu poškozují ozónovou vrstvu, existují obavy, že Země dosáhne kritického bodu, který nebude možno obnovit. Otrávená Země bude jako nevyléčitelné tělo, které bude ponecháno zemřít. Alternativa je podle Putina stejná, jako byla vždy. Jednoduše zacházet s respektem se zemí, vodními systémy a se vzduchem. Na otázku, zda by poradil svým občanům, co dělat, když tráví čas v silně nastříkaných oblastech světa, Putin uvedl, že nebude říkat lidem, kam jet na dovolenou. Ale já chci povzbudit lidi, aby se v tomto problému vzdělávali a učinili inteligentní rozhodnutí. Tak milí přátelé, to je konec tohoto článku, který mi poslal mailem jeden můj kamarád a hned potom mi poslal ještě fotografii, kde je vyfotografovaná země pořízená na snímcích NASA před 15 lety a to je ještě klasická modrá planeta, tak jak ji známe, na které jsou vidět jednotlivé světadíly a jsou tam vidět, že jo, modrá voda a zase zelená barva je tam a různě se ty barvy střídají. No a potom otřesnou fotografii ze současnosti, kdy vlastně ta planeta vypadá jako bledě modrá, střídá se tam světlejší a tmavší modrá a je to všechno jako takový jednolitý celek, nejsou už vůbec vidět světadíly, prostě je jakoby zahalená v takovém bledě modrém oblaku, který je jako mozaika. Někde je ta modrá tmavší, jinde je ta modrá světlejší. Takže pokud ty fotografie jsou pravé, pokud to nejsou nějaké fejky, které si někdo vytvořil, tak je to skutečně alarmující a je to otřesné, respektive je to více než otřesné, akorát, že nemáme žádné slovo, které by mohlo tu situaci popsat. Hrůzostrašné, zkrátka. A na serveru Svobodných novin jsem pro vás vybrala ještě jeden článek, který vyšel dnes. Má titulek Německá policie obviněna z utajování toho, co věděla o zabijákovi na vánočních trzích. Nové dokumenty naznačují, že německá policie věděla mnohem více o hrozbě, kterou představoval tuniský Anis Amri, než prvně tvrdila. Dne 19. prosince Amri zavraždil polského dopravce a ukradl jeho vozidlo, které později použil k útoku na vánočním trhu v německém hlavním městě. Tunisan, který používal více identit, když obelstil systém v Německu, měl již zamítnutou žádost o azyl a dokonce byl předmětem vyhoštění, než spáchal útok. On byl rovněž napojen na radikální islám a měl spojení s více trestnými činy. Ale policie ukončila své tajné sledování tohoto nebezpečného migranta v září roku 2016 údajně pro nedostatek důkazů o hrozbě. Nicméně deník Irish Times informoval, že berlínská stanice RBB měla k dispozici dokumenty, které uváděly, že místní státní kriminální policie považovala falešného žadatele o azyl za stále větší hrozbu pro veřejnou bezpečnost krátce předtím, než učinila toto rozhodnutí. Deník cituje zprávu ze srpna roku 2016, která popisuje Amriho, že představuje rostoucí násilnou hrozbu poté, co úřady zrušily sledování jeho tuniského mobilního telefonu. Hans Christian Ströbele, politik zastupující německou opoziční stranu Zelených, uvedl, že je nyní přesvědčen, že mohlo být útoku zabráněno. Musíme zahájit plné parlamentní vyšetřování tohoto případu. Berlínský ministr vnitra Andreas Geisel tvrdí, že o nových dokumentech nic neví, ale údajně přiznal, že se vynořují pochybnosti o verzi události, kterou policie předložila. Místní politici požadují úplné federální vyšetřování, aby se zjistilo, zda policie lhala, co se týče selhání při zabránění útoku. Tato zpráva se objevila jen několik dní poté, co deník Bild am Sonntag uvedl, že ministr vnitra pro severní Porýní Westfálsko Ralf Jäger byl informován, že Amri představoval hrozbu teroristického útoku, ale osobně zasáhl, aby se zabránilo jeho deportaci. Jäger také byl obviněn z toho, že byl klíčovou postavou ve snaze zakrývat masové sexuální napadání migrantů v Kolíně nad Rýnem na Silvestra v roce 2015. A nyní se, milí přátelé, podíváme na to, jak se vyvíjí kauza chemického útoku v Sýrii, v Idlibu, z něhož bylo promptně obviněno Rusko nebo prezident Assad. Nejdříve si přečteme článek, který vyšel dnes na serveru eurozpravy.cz. Článek má titulek Smrtící plyn v Idlibu pocházel dle Ruska ze skladu rebelů. Ti oponují. Každý to letadlo viděl. Plyn, který v úterý zasáhl povstalci ovládané město Khan Shaykhun v syrské provincii Idlib, pocházel z detonace chemického skladu rebelů, který bombardovala syrská vládní letadla. Uvedlo to dnes ruské ministerstvo obrany. Podle opoziční syrské organizace pro lidská práva SOHR to bylo jinak. Na město prý útočila buď syrská armáda nebo Rusko a letadla schodila toxický plyn. Mluvčí ministerstva Igor Konašenko včasně z rána sdělil, že Rusko v úterý zaregistrovalo vládní letecký útok na povstalecký sklad munice a továrnu na výrobu zbraní na východním okraji města Khan Shaykhun, jižně od města Idlib. Nálet se podle mluvčího odehrál mezi 11.30 a 12.30 místního času. Mluvčí řekl, že chemické zbraně vyrobené v této továrně byly použity teroristy v Iráku. Konašenkov dodal, že podobný typ chemických zbraní rebelové dříve použili také v syrském městě Halab, Aleppo. Zde prý způsobily podobné následky, jaké se daly pozorovat v Khan Shaykhunu. Rusko prý má z Halabu, čili z Aleppa, vzorky a předá je mezinárodním kontrolním orgánům. Ruské prohlášení přichází po mezinárodním zděšení nad úterním údajným útokem chemickými zbraněmi na Khan Shaykhun. Ten si vyžádal podle některých zdrojů nejméně 100 obětí a 400 raněných. SOHR dnes uvedla, že po útoku zemřelo 72 lidí, včetně 20 dětí a 17 žen. Podle SOHR na město útočila buď syrská armáda nebo její spojenec Rusko, jejichž letadla na město prý schodila toxický plyn. Každý viděl to letadlo, jak bombardovalo oblast plynem, řekl dnes agentuře Reuters Hassan Háč Alí, šéf svobodné idlibské armády. Tato povstalecká skupina bojuje proti syrskému režimu po boku syrské svobodné armády FSA, podporované Tureckem. Alí dodal, že všichni místní civilisté prý ví, že rebelové v oblasti útoku nemají žádné sklady zbraní ani továrnu na jejich výrobu. Chemické zbraně prý ani nedokážou vyrobit. Spojené státy, Británie a Francie předložily v úterý návrh rezoluce OSN, která odsuzuje údajné nasazení chemických zbraní v Sýrii. O návrhu by se mělo hlasovat na dnešním mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN, svolaném Francií, píše agentura Reuters. Rezoluce žádá šéfa OSN Antonia Guterrese, aby vydával každý měsíc zprávu, zda syrská vláda s mezinárodním společenstvím spolupracuje na vyšetřování. Tak tolik tento článek. A nyní co na to? Server sputniknews.com, zde vyšel dnes článek s titulkem Trump uvalil odpovědnost za chemický útok v Sýrii na Asáda. Prezident USA Donald Trump uvalil odpovědnost za poslední chemický útok v Sýrii na syrského prezidenta Bašára Asada a pokládá jeho akce za důsledek slabé politiky předchozí americké administrativy. Dnešní chemický útok v Sýrii na nevinné lidi, včetně žen a dětí, je hoden odsouzení a nemůže být civilizovaným světem ignorován. Tyto hrůzostrašné akce Bašára Asada jsou důsledkem slabosti předchozí administrativy a její nerozhodnosti. Prezident Obama v roce 2012 prohlásil, že hodlá vyznačit červenou čáru ohledně použití chemických zbraní a pak neudělal nic. Pravý objeví se v Trumpově prohlášení, které rozšířil Bílý dům. Spojené státy spolu se svými spojenci v celém světě odsuzují tento nepřípustný útok. Podotýká se v prohlášení. A ještě jeden článek ze Sputnik News na toto téma vyšel také dnes a má titulek Expert o návrhu rezoluce OSN o chemických zbraních. USA mění názory jako ponožky. V Radě bezpečnosti OSN byl předložen návrh rezoluce o boji s chemickými zbraněmi v Sýrii. Vojenský politolog Oleg Glazunov ve vysílání rádia Sputnik řekl, že USA používají novou politiku tlaku na syrského prezidenta Bašára Asada. USA, Francie a Velká Británie přednesly v Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce kvůli zprávám o použití chemických zbraní v syrském Idlibu. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že syrské letectvo zaútočilo v oblasti okraje obce Khan Shaykhun v provincii Idlib na sklad munice teroristů, kde se nacházejí chemické zbraně, které se dodávaly do Iráku. Národní koalice opozičních a revolučních sil v Sýrii dříve hovořila o 80 obětech útoku s použitím chemických zbraní ve městě Khan Shaykhun v provincii Idlib a o 200 zraněných. Vinu za útok opozice svedla na syrská vládní vojska. Syrská armáda zase ze své strany obvinila z útoku teroristy. Vyšetřování incidentu již provádí OSN a Organizace pro zákaz chemických zbraní, ovšem zatím nepublikují žádné závěry o možných vinících. Americký prezident Donald Trump obvinil z útoku síly loajální prezidentu Asádovi. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v komentáři k události vyzval Rusko a Irán tlačit na prezidenta Asáda. Expert Asociace vojenských politologů, docent katedry politologie a sociologie REU Plechanova Oleg Glazunov v přímém přenosu rádia Sputnik prohlásil, že v USA se pokoušejí o vytvoření nového tlaku na syrského prezidenta, přestože ještě nedávno zněla prohlášení o tom, že USA hledí na vládu Bašára Asada v Sýrii jako na politickou realitu. USA mění názory jako ponožky. Jednou říkají, že nejsou proti Asadovi, potom zase, že lid Sýrie ho údajně nechce vidět v čele státu. U nich se tam vše mění divné každý den. Co se týče chemických zbraní, tak zde je potřeba vycházet z toho, zda chemické zbraně mohly být v rukou Islámského státu. Je očividné, že ano. V Mosulské univerzitě byla velká chemická laboratoř. Ti, kdo dříve patřili do chemických vojsk prezidenta Saddáma Husajna, vyvíjeli tyto zbraně i pro Islámský stát. Jsou známá fakta, kdy elementy chemických zbraní nacházeli v Africe při prohlídkách u ozbrojenců IS, kteří tam měli své základny. Proto není vyloučeno, že útočili na základny ozbrojenců a podařilo se jim zasáhnout sklad chemických zbraní. A ohledně toho, zdali má Asad chemické zbraně, všichni si pamatují, jak z ruské iniciativy byly Asadovi chemické zbraně odvezeny a zlikvidovány, přičemž Rusko vystupovalo jako garant, řekl Oleg Glazunov nebo Glozunov v rádiu Sputnik. Milí přátelé, tak to vidíte, zase už se snaží na Rusko a na Asáda něco hodit, aby měli záminku dále bojovat, to je celkem jasné. Nicméně naše hodinka společná uplynula, já vám přeji příjemný večer. Za chvilku je na pořadu rozhovor pana Kapala s panem Schneiderem. Budou hovořit o tajných službách, takže se máte na co těšit. No a pokud budete mít chuť ještě i potom si poslechnout další zajímavé zprávy a články z internetu, tak na vás čeká ještě Letem světem nášup se mnou od 21 hodin. Nyní už se s vámi loučím a předávám vysílání do studia Beta a ještě jednou vám přeji příjemný poslech.
doma čekám, není zrovna fajnový. Od pondělka na koni, letos jako předloni, je to zatracený úděl do prašivejch estaká. Jipijou,
jipijou,
nějaký cizí krávy hnát,
no to se ví. Zase se sejdem, za sedm let, či příští týden, poklíknem zas. Strakatou blůzu, zabijem hrůzu, bude nám hej.
Celý léto nezaprší, a když jo, takhle je furt. Všude bláta čím dál víc, nebo zase strašnej hic. Ti, co neznají čistý víno, ať se zlouže napijou. Jipijou,
jipijou,
možná, že to přežijou.
No to se ví, zase se sejdem, za sedm let, či příští týden, oblíknem zas. Strkatou bluzu, zabijem hrůzu, bude nám hej.
Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá, pochopí, že tenhle svět...